ในสายวัดป่าของเรามีข้อสำคัญที่ว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมกับพระธรรมสอนยังไงเราก็ทำตามนั้นดัดแปลงตัวของเราเข้าไปหาพระธรรมไม่ใช่ว่าดัดแปลงพระธรรมเข้ามาหาตัวเราถ้าจะมาหาตัวเรานั้นมันจะหากิเลสของเราความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีอำนาจในชีวิตของเราก็สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มาจากตัณหาแต่ตัณหาท่านบอกว่าเป็นเพื่อนแกเป็นเพื่อนที่ติดตามเราไปเรื่อยๆนำเราไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนคู่หูก็ว่าได้แต่ว่าเป็นเพื่อนที่ว่าจะนำเราในทางที่ไม่ถูกแต่เรามักจะเชื่อมันจากเราที่พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมต่อเมื่อเราเห็นว่ากิเลสของเราไว้ใจไม่ได้เราลองไว้ใจพระธรรมดูสิอย่างหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดอยู่เสมอไม่เชื่อใครก็ให้เชื่อพระพุทธเจ้าก็แล้วกันเพราะท่านเป็นผู้ที่เคารพในความสุขเคารพในอำนาจของมนุษย์เราที่หาความสุขที่แท้จริงได้คิดดูสิถ้าพระองค์พอใจในความสุขที่ได้มาตอนที่อยู่ในพระราชวังก็อยู่แค่นั้นทีนี้พระองค์ก็เห็นว่าพระองค์เองก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาถ้าว่าแสวงหาความสุขในสิ่งที่แก่เจ็บตายได้ก็จะไม่มีพิเศษอะไรเลยความพยายามที่เอาใจใส่ในการแสวงหาความสุขแบบนั้นก็เป็นโมฆะแต่ถ้าหากว่าพระองค์แสวงหาความสุขที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เป็นการใช้ชีวิตในทางที่คุ้มพระองค์จึงออกผนวดแสวงหาโมกธรรมแต่ผลสุดท้ายกับคนพบได้ว่าความสุขนั้นมีจริงมนุษย์เราก็หาได้ถ้าว่าเราเคารพในความต้องการของเราที่ต้องการความสุขที่แท้จริงโลกทั้งหลายนะเขาก็ไม่ให้เราเคารพในสิ่งเหล่านี้เขาจะให้เราพอใจในวัตถุบ้างในยศบ้างในอำนาจบ้างเรียกง่ายๆให้พอใจในสิ่งที่ไม่น่าพอใจให้เคารพในสิ่งที่ไม่น่าเคารพถ้าหากว่าเราเคารพในความต้องการที่จะได้ความสุขที่ไว้ใจได้นั้นเราจะเคารพอะไรก็มองดูโลกมันไม่มีอะไรน่าเคารพเลยเป็นชีวิตที่เหี่ยวแห้งมืดมนพูดง่ายๆก่อนที่อาตมาพบท่านพ่อเฟื่องนะชีวิตก็มืดเหมือนกันไม่รู้จะไว้ใจใครไม่รู้จะเชื่ออะไรแต่เมื่อพบท่านดูว่าท่านมีอะไรพิเศษของท่านซึ่งท่านบอกว่าไม่ได้เกิดพร้อมกับที่เกิดมาก็ได้มาจากการฝึกฝนอบรมจากครูบาอาจารย์ที่เอาหลักธรรมเป็นใหญ่ที่ว่าธรรมานุปฏิบัติเริ่มจะรู้สึกว่าชีวิตนี้มีแสงสว่างบ้าง ยิ่งศึกษาธรรมะยิ่งปฏิบัติธรรมะธรรมะธรรมะนี่ใหญ่หลวงครอบจักรวาลเป็นสิ่งที่ใหญ่พอที่จะมอบกายถวายชีวิตได้เลยด้วยความสนิทใจเพราะอะไรเพราะท่านให้เราเคารพในตัวเราเองเคารพในกายวาจาใจของเราเองว่าเรามีอำนาจในกายของเราในใจของเราอำนาจที่จะสร้างความสุขได้ถ้าเราใช้ในทางที่เพศเราก็สร้างความทุกข์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังต้องเอาใจใส่ดูแลให้ดีเคารพในทานศีลภาวนาให้ทานก็ให้ทานด้วยความเคารพก็เอาใจใส่ไม่ใช่ว่าเห็นเขาทำแล้วก็ทำตามเขาแล้วลองพิจารณาดูว่าทานอันใดที่พอจะให้ได้ที่จะเป็นประโยชน์สิ่งไหนที่มีคุณค่าที่อยากจะให้และใครจะเป็นผู้คู่ควรที่จะรับทานของเราต้องเอาใจใส่การรักษาศีลก็เช่นเดียวกันต้องเอาใจใส่อย่างเช่นมีปลวกขึ้นมาถ้าไม่ได้รักษาเศียรก็ฆ่ามันเลยแต่บางคนเขาว่าเศียรมีไหว้เพื่อจะให้สะดวกถ้าก็ไม่สะดวกรักษาเศียรไม่สะดวกก็ไม่ต้องรักษาเนี่ยไม่ได้เคารพในเศียรถ้าเคารพในเศียรจะไม่ทำผิดศีลขาบทเลยต้องสวยงามต้องใช้ปัญญาถึงจะลำบากบ้างแต่ละว่าให้ความเคารพในกายวาจาใจของเรายิ่งเรามาภาวนายิ่งให้ความเคารพในใจก็กิเลสเกิดขึ้นมาในใจของเราจะถือว่าไม่เป็นไรไม่ได้ต้องถือว่าเรื่องสำคัญอย่างโลกเขาก็จะบอกว่าสิ่งที่สำคัญสิ่งที่คุณจะสนใจก็คนอื่นเขาทำอะไรที่อื่นนี่ข่าวทั้งหลายแหละก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกับว่าคนที่มองดูข่าวไม่มีความหมายความหมายก็อยู่กับคนที่นักข่าวก็เห็นว่าสำคัญหรือบริษัทสื่อมวลชนก็เห็นว่าสำคัญแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างฉะนั้นท่านบอกว่าเรานี่แหละสำคัญและสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี่แหละสำคัญสิ่งที่คนอื่นเขาทำในที่อื่นที่สำคัญก็มีเฉพาะที่เป็นตัวอย่างที่ดีในแสวงหาความสุขที่ไว้ใจได้นอกจากนั้นไม่ต้องไปสนใจเขาในที่เรากราบไหว้พระพุทธเจ้าทุกวันท่านก็ให้เรากราบกายวาจาใจของเราด้วยกราบไหว้ความต้องการในชีวิตของเราในจิตใจของเราอย่างลึกซึ้งที่จะอยากจะได้ความสุขที่ไม่เผ็ดหวานได้ความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครเป็นพร้อมนี้ที่เรามอบกายถวายชีวิตได้กับพระธรรมและไม่มีเผ็ดหวานกันทำพอฟุ่นเคยพูดอยู่เสมอที่เรามาปฏิบัตินี้ไม่มีใครจ้างให้เราทำเราทำด้วยความสมัครใจทำด้วยความเลื่อมใสเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเราเชื่อว่าเราทำด้วยความสมัครใจถึงจะมีความยากลำบากก็ต้องมีแน่นอนเพราะอย่างที่ท่านบอกไว้การกระทำของเราในโลกนี้มี4อย่างอย่างหนึ่งสิ่งที่เราชอบทำแล้วก็ได้ผลเป็นความสุขนั่นไม่ต้องเครียดอะไรมากมายก็ทำได้ง่าย2สิ่งที่ไม่ชอบทำแล้วให้ผลเป็นทุกข์อันนั้นไม่ต้องเครียดมากเพราะไม่อยากทำสิ่งที่ลำบากหน่อยก็สิ่งที่เราชอบทำแล้วให้ผลเป็นทุกข์กับสิ่งที่เราไม่ชอบทำให้ผลเป็นสุขต้องใช้ปัญญาเล็งถึงผลที่จะออกมาคำว่าชอบไม่ชอบไม่ต้องสนใจ สนี้ต้องฝืนใจบ้างแต่ไม่ใช่ฝืนใจอย่างเดียวท่านก็ให้อุบายให้ใจของเรามีความสุขในการละกิเลสพอเรามาทำสมาธิอารมณ์ของสมาธิทำไมไม่ได้บังคับสิ่งใดที่สมควรแก่ทำที่ใจเราชอบก็เอามาคิดได้ดูได้กำหนดได้อย่างเช่นลมหายใจนี่ลมมีหลายอย่างเข้ายาวออกยาวเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเราเลือกได้ลึกตื้นเร็วช้าหยาบละเอียดเลือกได้เท่านั้นแต่เวลาเข้าจะให้เข้าตรงไหนก็เข้าได้เท่านั้นเราดูในหลักสูตรของท่านพ่อเลยอานาปานสติแบบที่สองท่านก็มีวิธีกำหนด7ข้อให้ไล่ลมตามกระดูกสันหลังออกขาตามแขนในลำตัวนั่นเพียงแต่ว่าอุบายข้อคิดเราจะให้ไล่ในทางอื่นก็ได้แล้วแต่เราพอใจเช่นบางครั้งหลังก็รู้สึกอ่อนแอก็นึกถึงว่าลมที่ขึ้นมาจากฝ่าเท้าขึ้นมาทำขาขึ้นทางกระดูกสันหลังให้กำลังก็มีเราพอจะเลือกได้รวมแล้วก็ให้ทำสมาธิด้วยความพอใจอย่าไปถือว่าเป็นธุระหน้าที่อะไรที่หนักใจเป็นเวลาที่เราจะได้ค้นคว้าพลิกแพลงแก้ไขใช้ปฏิภาณทำยังไงฉันจะให้ใจของเราเย็นดีอยู่ในปัจจุบันให้รับรู้อยู่ในปัจจุบันอุบายอันใดที่เราพอจะคิดได้ได้ผลนั่นก็ถือว่าเป็นธรรมะทั้งนั้นก็ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนี่เราจะต้องเป็นทาสของกิเลสตัณหาซึ่งเป็นนายจ้างที่ทารุณล่อไปเรื่อยแล้วทำให้ไม่ความสุขที่สมใจได้แต่ถ้าเรายอมตัวเข้ามาเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ท่านเป็นผู้ดีไม่ได้ใช้เกินกำลังของเราแถมให้เรามีวิธีที่จะไถ่ถอนตัวของเราออกจากความเป็นทาสจนใจของเราอิสระได้ไม่มีอะไรกดขี่บังคับกิเลสก็ไม่กดขี่บังคับอะไรก็ไม่บังคับเราเราได้ความสุขที่พ้นจากเหตุผลทั้งหลายแหละปัจจัยทั้งหลายที่จะมาบังคับเราได้เพราะฉะนั้นภาวนาด้วยความเคารพภาวนาด้วยความพอใจคือทางนี้เป็นทางมีความหวังดีกว่าทางทั้งหลายในโลก